Ahoj, já jsem Adéla.
A já jsem Klára.
A přinášíme ti informace o současné umělecké scéně, kultuře a dějinách umění.
Jsme skoro konzistoričky a naše know-how šíříme skrze podcasty a sociální sítě.
O výstavách nejen mluvíme, ale také jako kurátorky tvoříme.
S námi se v umění nestratíš.
Slyšíme se všichni, krásný večer. Já vás tady moc vítám. Moje jméno je Adéla Šetalíková, tohle je Klára Heřmánková a jsme kunzhistoričky. A jsme moc rádi, že jsme se tady mohli sejít na tomhle krásném místě, v Operu, v srdci Prahy. A že se můžeme bavit o tak zajímavém tématu jako udržitelnosti v umění, a to ještě v ženském kontextu, protože vlastně tahle akce probíhá v rámci grantu, který čerpáme na téma ženy v umění. Už jsme pořádali jednu panelovou diskuzi na téma pay gap v umění, takové trošku tvrdší téma, než to, které otevřeme dneska v Anežce, v Anežském klášteře. A dneska se právě budeme věnovat tak nějak té udržitelnosti. A to z několika různých pohledů. Zároveň bychom moc chtěli poděkovat Domu zahraniční spolupráce a Evropské unii, který právě podporuje tento projekt, tuto linku žen v umění a v rámci kterého můžeme diskuzi pořádat a zpřístupnit veřejnosti. A takhle na úvod bychom se moc rádi pozvali CEO Opera, Hanku Kučerovou, aby řekla pár slov tady k prostoru Opera.
Já vás tady taky všechny vítám za Opero. My máme hroznou radost, že se dámy z projektu Kunsthistoričky obrátily zrovna na nás. A o to víc, že vlastně tady máme v publiku a za chvíli i v panelu Ajničku z Art Part klubu, která se nám stará v Operu tady o umění a o obrazy. A vlastně něco málo k tomu, kde se vůbec nacházíme a proč nás to tak těší, je, že Opero je ve Štencově domě, který vlastně svého času sloužil jako místo setkávání pro umělce, sochaře, malíře, známé osobnosti tehdejší doby. A my s Operem se tady na to snažíme navázat, že nejenom, že jsme coworking business hub, snažíme se vytvářet místo pro práci a potkávání se, ale snažíme se hlavně vytvářet příležitosti pro vás, pro lidi z různých oblastí, podnikání, umění, akademické sféry, úplně čehokoliv, aby se nám dařilo propojovat ty světy, aby tady vznikaly nové myšlenky, ideje a nové projekty. A proto se nám líbí a těší nás, že vlastně se nám to takhle krásně uzavírá i s tím propojením Aničky a vás. A doufám, že se nám bude nadále dařit vlastně tohleto přinášet. A zároveň, kdyby vás zajímalo víc o tom, co tady děláme, tak tady v prostoru jsou rozmístěny takové malé kartičky s QR-kama, tak určitě se neváhejte podívat na detail toho, co se tady chystá a čemu se věnujeme. Já doufám, že vás tady nevidíme naposled. A teď už směle do diskuze, jak se večer moc povede a děkuji za to, že je to tady. Hezký večer.
Děkujeme.
Tak, teď nevím, jestli mě to funguje.
Já si myslím, že tě to funguje.
Jo, super. Neslyším. Děkujeme moc teda za představení tohohle krásného prostoru a teď už k naší panelovce a vlastně, proč se chceme bavit o tomhle tématu. Udržitelnost se totiž dneska často překládá do nějakých tabulek, do uhlíkových stop, do reportů, ale v kulturním světě znamená i něco jiného. Znamená to, jaké tempo si můžeme dovolit, jak pečujeme o lidi v institucích, o umělce, o umělkyně, o komunity kolem galerií a i třeba o díla samotná. A my zároveň víme, že právě ženy jako umělkyně, kurátorky, sběratelky, tohle nesou tady tu část té péče na svých bedrech často dost neviditelně.
Výzkumy ukazují, že environmentální témata často tyto prvky jako třeba péči, dlouhodobost nesou. Což se často potkává právě s nějakým tím feministickým přístupem. No a proto dnešní večer nebude jenom o tom, jak recyklovat výstavní materiál nebo jak splňovat ESG, ale hlavně o širším kontextu. Jak klima, krize a nerůst mění roli umělce, galerie a sběratele? Kde je hranice mezi udržitelným růstem a čistým greenwashingem? A jakou roli v tom všem hrají ženy, rozhodující o programu, investicích i péči o krajinu a komunity?
A k tomu jsme si dneska přizvali tři panelistky a postupně vám je představíme a postupně je pozveme k nám na pódium. První je teda Veronika Čechová. Veronika je kurátorka současného výtvarného umění, získala bakalářský titul na katedře estetiky na Filozofické fakultě a magisterský titul v Ústí nad Labem. Od roku 2017 působí ve společnosti Jindřicha Chalupeckého, která každoročně od roku 1990 pořádá cenu Jindřicha Chalupeckého, což je tedy nejvýznamnější české ocenění pro etablující se umělce a umělkyně. Od roku 2020 potom vede spolu s Terezou Jindrovou galerii Entrance, kde vyvíjí program věnovaný environmentálním tématům s důrazem na pomalý a udržitelný kurátorský přístup. Tak moc děkujeme, že jsi přišla. Ahoj.
Může se posadit. Vítej u nás.
Mikrofonek takhle máme, když tak pro vás.
Dále tady vítáme Anu Pulkertovou, další z panelistek, která už tady byla představená za Art Part Club. Anna právě propojuje svět umění a financí, je odbornicí na umění, kurátorkou a poradkyní v oblasti investic a sbírání umění. Je zakladatelkou privátního klubu Art Part Club, jak už bylo řečeno, který inovativním způsobem zprostředkovává svým členům pohled zblízka do světa umění, edukace, poradenství v oblasti umění a investic do něj, návštěvy ateliérů i v evropském pojetí, unikátní možnost podílového vlastnictví umění. Vystudovala kulturologii, média i teorie a historii umění. Ve své disertační práci se věnuje sběratelství a soukromým sbírkám z pohledu kulturní antropologie. Je Aspen Young Leaders program alumni a držitelkou Social Impact Award. Moc děkujeme, že jste taky dorazila do diskuze.
Tak a ještě bych ráda pozvala Lucii Králíkovou. Lucie je zahradní architektka, performerka, vystudovala zahradní architekturu a kromě navrhování zahrad se posunula k performancím odkazujícím převážně na krajinu, rostliny, vzpomínky a rituály. Má tady sebou ještě podporu, ano. které oživuje a přirozeně vrací do života současného člověka. Její práce vychází z expertního zkoumání krajiny a rostlin i z reflexí vztahu a zvyků mezi jejich tradičním pojetím a současnou hodnotou. Moc děkujeme.
Děkujeme. Tak, naší ambicí dneska není nabídnout úplně jednoduchý návod, jak spojit umění, feminismus a udržitelnost. U takhle vlastně všech tří citlivých témat by to možná ani nešlo. Ale chceme zkusit sdílet konkrétní zkušenosti, včetně nějakých třeba slepých uliček, kompromisů, co nefungovalo, co fungovat může. A na konci večera bychom i rádi, aby si třeba každý odnesl jeden malý krok, který může právě aplikovat v tom svém životě, aby na tom v těchto oblastech udržitelnosti a nějaké péče byl třeba o trošku líp.
Tak moc děkujeme, že jste tady s námi, vy i naše panelistky, a můžeme se do toho pustit otázkou na vás všechny dohromady. Když se řekne udržitelnost, tak je to dost široké téma. Co z něj pro vás osobně je nejakutnější? Co řešíte ve své praxi nejvíc? Ať jsou to třeba materiály, vztahy, tempo, ta péče, nebo něco úplně jiného? Tady, když tak máte mikrofonek.
Kdo chce začít?
Super.
Chopila jsem se mikrofonu, chopím se teda rovnou i zodpovězení otázky. Pro mě po těch už, já nevím, skoro 10 letech fungování v rámci toho kulturního sektoru, zejména pak současného vizuálního umění, ta udržitelnost hodně v sobě nese téma toho, jak zajistit udržitelné podmínky fungování těch umělkyň a umělců, jejichž život není nutně jenom nějaká bohemská jízda a pohoda, jak třeba máme někdy tendenci na základě třeba i zobrazování nějaké popkultuře a tak myslet. Takže vytvářet nějaké důstojné a udržitelné podmínky pro jejich tvorbu, protože díky ní pak vlastně a díky nim pak vlastně funguje celý ten nabalený konvolut kulturních institucí, které s nimi spolupracují, sběratelů a sběratelek, kteří mají zájem o jejich díla, a i třeba veřejné instituce, které připravují nějaké velké přehledové a kontextuální výstavy. Ale samozřejmě v tom jako užším zaměření na to, co znamená ten kulturní provoz v době, kdy zdroje nejenom pro uměleckou tvorbu, ale celkově zkrátka naráží na nějaké své limity,
tak to je pak ještě taková úplně specifická věc, které se věnujeme právě zejména v programu Galerie Entrance, a tam jsme se rozhodli to pojmout nějakým jako upřením pohledu a pozornosti na to, že ta příroda, a teď to myslím naprosto jako nejširším slova smyslu nějakého i vlastně jako našeho vlastního bytí, protože taky jsme živé organismy fungující tady v tom prostředí, ze kterého jsme vzešli, že zkrátka má nějaké limity a že je dobře si to uvědomit minimálně.
Já když nad tou, nebo nad tím tématem udržitelnost přemýšlím, tak a vlastně jak to teda do té svojí praxe dostávám, tak mým takovým jako dlouhodobým úkolem, nebo to jako vnímám takové svojí misi jako propojování různých světů, nějakým způsobem jako otvírání těch světů, který třeba ještě ne, nějakým způsobem se nenapojili na ten svět umění, tak ho ukázat i právě, a teď když nad tím jakoby přemýšlím, tak vlastně si myslím, že umění je hodně o udržitelnosti a tak, jako takové, protože udržitelnost pro mě je o nějakým způsobem, jako vědomém přemýšlení nad věcmi, které dělám a jaký mají dopad. A vlastně a je to o nějakém jako zpřítomňování, to, že se člověk jako uvědomuje to, co dělá, a vlastně z tohohle úhlu pohledu si myslím, že vlastně, a to je vlastně i ta nějaká moje praxe, protože já zase pracuji se sběrateli, který potom pracují s těmi, nebo nějakým způsobem kooperují s těmi umělci, s těmi institucemi, tak tím mým úkolem, nebo co já jako cítím, je to vzdělávání a nějakým způsobem jako vytváření podmínek pro to, aby ti lidi, kteří i vstupují tady do toho světa, ať už je první třeba motivace, může být nějaká jakoby finanční investice a tak, tak aby nad tou udržitelností přemýšleli, aby byli vědomí v těch svých jako rozhodnutích a k tomu tak jakoby přistupovali, ať k těm umělcům, k těm nákupům, k tomu, jak se i v tom světě umění pohybují.
Já si myslím, že to, co jste vyjmenovali, tak všechno tohle ve své tvorbě musím reflektovat, ale teďka v současné době, já už pátý rok jsem se přestěhovala, nebo teď už žiju nad Ústím nad Labem v Kopcích, a v mé disertační práci, kterou dělám na Fakultě výtvarných umění v Brně, řeším, jaké nové slavnosti a třeba rituály bych mohla s lidmi, co kolem mě žijí, nebo co jsou kolem mě blízko, sousedé, anebo i v širším okolí, co by nás mohlo spojit, abychom vytvořili zase nějaké společenství, protože v těch pevnějších vazbách mezi lidmi já vidím nějakou cestu k odolnosti, takže hodně mě zajímá budování mezilidských vztahů, nějaké nové navazování, ale i také jako naše chování se vůči svému okolí, protože ta krajina, ve které teď jsem, je odlišná, než ze které jsem přišla. Vlastně většinou naprosto fascinující a tvůrčí prostor, takže určitě je to pro mě i péče o to místo, péče o mezilidský vztahy, a pak určitě řeším i materiály, se kterými pracuju, protože to je moje nějaká osobní zodpovědnost, a dostávám se k tomu, že vlastně nechci produkovat věci, jakože materiální, umění materiální povahy, ale spíš se zaměřuju na nějaké události, společné zážitky, které jsou sice pomývé, ale můžou mít třeba transformační charakter pro ty lidi, co se mnou jsou. Takže to je asi takový moje hlavní téma udržitelnosti.
Skvělý. Moc děkujeme. My jsme hrozně rádi, že to tady můžeme rozebrat takhle z více úhlů, z úhlu nějakého sběratelství, z úhlu třeba toho slow creatingu a vlastně přístupu ke kurátorství, a pak právě z úhlu reálné umělecké praxe. Můžeme klidně teda takhle na vás navázat, Lucie. Vlastně naše první otázka směřovala k tomu, o koho nebo o co pečujete jako první, o rostliny, lidi, krajinu. Vy vlastně jste tak nějak jako naznačila, že o všechno, zdá se mi. A možná by mě teda zajímalo, jak konkrétně o ně pečujete, nebo jak k tomu vlastně přistupujete, jestli můžete uvést třeba to na nějakém příkladu.
Tak o rostliny dlouhodobě, s nimi jsem, podle mě to jsou moji nejoblíbenější tvorové, ještě teda můj pes Himmel, co je taky se mnou, takže s nima mám jako, jako už od malička nějaký pnutí mezi náma a blízkost, takže v místě, kde žiju, kde jsou podmínky dost složité na to cokoliv vypěstovat, protože kolem našeho domu jsou jenom rozvaliny zbořených německých domů, takže já pěstuju takové, hledám co nejodolnější rostliny, které přežijí na mé zahradě, aniž bych musela do nich vkládat velkou energii. To znamená, že i nad svojí zahradou přemýšlím jako nad nějakým permakulturním prostorem. Potom samozřejmě ráda peču o sebe a to je tím, že pracuji v té zahradě a taky, že můžu sdílet s lidma své radosti, takže mě hodně naplňuje to, že se můžu spotkávat s lidma, samotu mám ráda, ale lidi mě dodávají energii a to je vlastně, co se třeba týká těch permakulturních principů, kdybych řekla, co mi dává zahrada, tak ještě ne žádnou zeleninu, ale prostě radost z toho, že tam vůbec konečně něco roste, tak jsou to i jako ten výnos, je pro mě i ta radost z toho sdílení, z toho, že, má, že se kolem mě začíná kumulovat lidi, kteří mají podobné hodnoty, že nemám pocit takového toho zmaru, že jsme nějaká úplně zkažená společnost. Potom péče o krajinu, tak to by mohla být fyzická péče, to znamená, že třeba jsme začali přetvářet hřbitov, opuštěný německý, který tam už nejezdí žádní potomci, a tak my ho přetváříme na symbolickou zahradu, takže fyzicky pečujeme o nějaké místo, ale současně je tam i taková nějaká rituální péče, kdy máme to zahradničení, prostě není jenom to, že se hrabete v hlíně a odplevelujete a něco vyséváte, ale je tam, je to podle mě i nějaká forma meditace a taky nějaká forma slavnosti. Takže pro mě je důležitý i ta rituální poloha a současně i třeba jenom pouť, kdy jdete společně s lidma krajinou, kteří ji pozorují a věnují nějakou energii, baví se o ní, tak to, ty místa, které prostě byly dlouhodobě opuštěné, tak už jenom to, že do nich znovu vcházíme, tak už to mně přijde jako způsob pečování, aniž byste třeba vysázeli alej nebo měli nějaký jako takovýhle viditelný výsledky.
Když se na to podíváme teda možná z toho nadhledu, tohle jsou ty konkrétní kroky, a když vlastně se podíváme do toho světa výběru těch umělců, toho kurátorování, nevím, jestli chceš to otevřít, Kláre, možná.
Určitě. To by směřovala naše otázka spíš tady na Veroniku a společnost Jindřicha Chalupeckého, protože tam teda pracujete s nějakým otevřeným výběrem umělců, s mezinárodní porotou. Jak třeba vypadá ten proces dneska? Kolik tam hraje role té péče, ta ekologie, ta klimatická krize? A je třeba tady Lucie takový jednorožec s tím, co dělá, nebo už víc umělců se třeba zabývá těmahle tématy?
Tak já začnu od konce, tady od toho posledního dotazu. Výběr do ceny Jindřicha Chalupeckého funguje tak, že umělkyně a umělci zasílají svá portfolia a nám se potom v daném termínu sejde v Praze na zasedání mezinárodní porota a ta vlastně diskutuje nad tím, koho do té ceny vybrat. My tam nemáme aktivní hlas při tom výběru jako tým společnosti Jindřicha Chalupeckého, ale máme to privilegium naslouchat těm jejich diskuzím, takže mám možnost pozorovat i to, jak vlastně, jaká témata třeba mají tendenci právě vyzdvihnout ty kurátorky a kurátoři z Čech i zahraničí. A musím říct, že nějaká jako citlivost vůči uměleckým přístupům, které pracují s tou změnou světa, tam je. Ale ta porota se celkově snaží vždycky zejména o nějakou jako o otevření a přiblížení veřejnosti jako různých nějakých v současné době dominantních uměleckých proudů. Takže nestalo se nám třeba, že bychom měli zastoupeny jenom umělkyně a umělce, kteří všichni se zabývají těmito tématy, ale zpravidla se minimálně tak v těch posledních, bych řekla třeba 8 letech, tam najde vždycky někdo, kdo jako obavu nebo nějakou reakci vlastně na ty ekologické změny minimálně třeba v části své umělecké praxe má. Pro nás potom jako pro společnost Jindřicha Chalupeckého je důležité každého z těch vybraných vlastně dostatečně podpořit v průběhu toho roku, kdy my jsme jim vlastně k dispozici pro nějakou kurátorskou konzultaci, produkční konzultaci a vlastně pomáháme jim vytvořit nové umělecké dílo, nový umělecký projekt, který pak vlastně po 3/4 roce prezentují na společné výstavě v některé ze 3 největších vlastně výstavních institucí tady v Čechách. Spolupracujeme s Národní galerií Praha, Moravskou galerií v Brně a s Platem Ostrava, a kde bude cena letos. Taková malý teaser. No a takže tam opravdu už jde spíš o tu udržitelnost ve smyslu, aby oni měli nějaké dobré podmínky pro práci, což jsem trošku vlastně nastínila na začátku. Podařilo se nám teď v posledních letech zavést institut vlastně tvůrčího stipendia. To znamená, že ti ocenění po dobu toho, kdy ten jeden rok mají ten titul laureáta, laureátky, tak dostávají nějakou měsíční finanční podporu na to, aby třeba v případě, že nejsou 100% umělkyně a umělci, ale mají třeba ještě někde nějakou vedlejší práci, tak si ji mohli třeba umenšit, moci se víc vlastně věnovat té samotné tvorbě. Myslím, že to je docela důležitý aspekt toho všeho, kromě toho, že pak samozřejmě mají produkční budget na to svoje dílo a tak dál. Ale zpátky teda k těm tématům, je to samozřejmě výzva představit nějaký jako ekologicky uvědomělý přístup ve výstavním provozu, kdy už samo o sobě to právě třeba nese jako nutně nějakou nabalenou spotřebu prostě materiálu, energie, už jenom to, že ta výstava je k vidění třeba 3 měsíce, zpravidla od podzima do začátku toho dalšího roku. My jsme jednou udělali takový experiment v roce 2019, doufám, že se nepletu, kdy jsme vlastně si měřili vyloženě uhlíkovou stopu té výstavy. Bylo to z popudu teda vystavujících umělkyň a umělců, kteří vlastně jako říkali, že jim právě jako není jedno, co vlastně za sebou jako zanechává ta jejich tvorba. A tak jsme se společně pustili do experimentu, kdy jsme vlastně měřili všechno od reálné spotřeby energie projektoru po vytápění galerie. Řešili jsme, odkud vlastně třeba putuje, z jaké výroby nový projektor, takový silný, co jsme tam kupovali na pouštění nového filmu jedné autorky. A ještě se nám pomocí takové velice experimentální spolupráce s Moravskou galerií v Brně povedlo domluvit s firmou, která se specializuje na solární panely, instalaci dočasného pole solárních panelů vedle té galerie. A celá ta výstava pak běžela vlastně na solární pohon, což ale pak třeba znamená, že v zimě i neběžela. Že jsme reálně zjistili, jak moc opravdu je potřeba té elektrické energie na to, aby třeba aspoň tam svítila světla a trošku se topilo. Nedej bože, aby tam běželo nějaké opravdu velice jako výkonné zařízení na pouštění kvalitního videa a hudby. Takže to bylo velice zvláštní jako pro nás, pro všechny, uvědomit si, co vlastně bereme jako naprostý jako základ a samozřejmost že prezentovat pak třeba nějaké umění, které má tendenci se třeba označovat za ekologicky uvědomělé a spočívá třeba v nějaké instalaci odkazující, řekněme, já nevím, na přírodní materiály a tak. Ale už jenom to, že je vlastně v tom kontextu té instituce, která samozřejmě nutně prostě má za sebou nějakou a nemalou uhlíkovou stopu, je prostě vždycky pak trošku ne jako pokrytecké, ale je to vždycky součástí tohodle a nemá cenu se tvářit, že ne.
Zároveň cena Jindřicha Chalupeckého zaznamenala v posledních letech dost změn, které vlastně trošku i bouřlivě reflektovala společnost. Pro ty, kteří třeba to tolik nesledovali, tak to byl počet vlastně laureátů, který se teda zvyšoval. Mám pocit, že se tam vlastně vymazávala ta věková hranice, která bývala 35 let. Takže to bylo takové víc jako stalo se to víc jako otevřené pro všechny v podstatě. Na což společnost reagovala dost často jako s nelibostí, dejme tomu. A takže vlastně moje otázka směřuje k tomu, jako co je v dnešní době ta představa o úspěšné umělecké kariéře. A ono to je sice takové trošku obecnější, ale zároveň mám pocit, že se to vztahuje vlastně i k tomu environmentu, jo? Že k té péči, k tomu vlastně otevřít se víc všem. A jak vy, jako ta instituce na to teda reagovala, jaký byl ten proces, asi nějak jako zkráceně, a jak to vlastně pak vnímá ta společnost, nějaké ty změny v téhle oblasti?
Je to tak, poslední roky přinesly hned několik zásadních změn. První je, že cena už nemá ten věkový limit do 35 let. Dříve byla vlastně udělována umělkyním a umělcům, kteří museli v tom roce ocenění maximálně dovršit, teda 35. rok života, to už nyní neplatí. Další věc je, že dříve byly porotou nominováni umělkyně a umělci do takzvaného jakoby finále a z nich potom ta porota vybírala ještě jednoho vítěze nebo vítězku, to už taky neplatí. V tuhle chvíli vlastně ty tři ocenění jsou si rovni. Už tam vlastně žádná jako druhotná další soutěž neprobíhá. Jsou to kroky, které jednak ze strany té umělecké obce byly ne snad jako požadovány, ale setkávali jsme se prostě s reakcemi i na základě třeba dění na poli nějakých mezinárodních cen, často i starších, než je cena Jindřicha Chalupeckého, kde ten vývoj je trošku podobný, aby se tohleto nějakým způsobem zvážilo. A pak to i reflektovala naše zkušenost jako toho organizačního týmu, kdy jsme vlastně měli možnost zblízka pozorovat, co vlastně reálně ty lidi prožívají, když tím ročníkem prochází a co jsou právě nějaké ty jejich jako potřeby. To, že už se v uvozovkách viditelně nesoutěží, že ta porota nevybírá pak toho jednoho oceněného, to je podle mě to, co vyvolalo docela kontroverzi, protože ten jakoby systém té soutěže je něco, co zkrátka dobře známe a známe to i z jiných jakoby nejen kulturních oblastí. Máme tady prostě ocenění, že jo, já nevím, Thálie pro úspěšné herce a divadelní počiny, máme tady, já nevím, Českého Slavíka, nebo ceny Vinila pro hudební a vždycky jsou tam, že jo, nominovaní a pak ten vítěz, takže jako je to samozřejmě model, na který prostě jsme všichni zvyklí. Je pochopitelné, že když něco takové dlouho jakoby se v nějakém tom odvětví zruší, tak to vypadá nějaké jako překvapení a možná i nějaký takový jako prostě náboj toho, že se lidi třeba tajně typují, kdo by to mohl teda být z těch lidí, které vidí na té výstavě, takže chápu, že tohle někomu může chybět. Co se týče té změny toho vlastně věkového limitu, tam si myslím, že to jako absolutně dává smysl. Když se podíváme na to, jakým způsobem se vlastně celkově mění naše dnešní fungování jako nejenom české, ale nějaké celkové západní společnosti, kdy zkrátka v roce 1990 člověk ve 35 letech měl s velkou pravděpodobností úplně jiný život než člověk v 35 letech dneska. Celkově se vlastně nějaká třeba důležitá životní rozhodnutí o tom, jakou kariéru budu mít, co budu studovat, dokdy budu studovat, kdy třeba založím rodinu, se to všechno trošku posouvá v čase a tak vlastně ten v uvozovkách jako rozpuk té kariéry může prostě k němu dojít jako výrazně později, než tomu bylo dříve. A to pravidlo, že ta cena je určena nějakým jako etablujícím se hlasům na té umělecké scéně, to pořád platí, ale jestli prostě je to někdo, kdo, já nevím, po vystudování vysoké umělecké školy měl třeba dítě, dvě, a pak teprve jako šlápnul do své kariéry, tak ať se klidně prostě přihlásí a může stále jakoby spadat do téhle kategorie, když je mu, já nevím, 42, jako nebo... Takže to jsou ty změny, ke kterým došlo zatím z té umělecké obce, je to přijímáno zejména kladně a já věřím, že i případní kritici z těch jakoby příhledících a třeba návštěvnictva se přesto snad nejpozději časem nějak přenesou.
Jasně, no to je určitě super, že se to otevřelo, to myslím určitě pro. A ještě chviličku si tě necháme u mikrofonu. A chtěla bych se pověnovat Entrance Gallery, která teda staví, jak jsme říkali, na té ekologické udržitelnosti a v tomhle nějakým zrychleným světě na teda modelu slow curating, neboli pomalého kurátorského přístupu, asi bych přeložila. Mohla bys nám možná vysvětlit víc, co to znamená a na jakých krocích to vlastně stojí?
Entrance galerie je takový v mnoha ohledech protipol tomu, co reprezentuje právě společnost Jindřicha Chalupeckého, která je pro mě jako reálným vlastně zaměstnáním. Entrance je naopak taková malá, trošku zastrčená galerie na Praze 6 u Klaťáku, u Vítězného náměstí, myslím, je to správný název, která je takovým vlastně jako pro projektem z radosti, řekněme, mě a mých dvou dalších kolegů. A vzhledem k tomu, že zkrátka tu hlavní energii a čas věnujeme někde jinde, trávíme ji aktivitami, co nás reálně živí, tak to slow creating a nějaký jako slow přístup se zkrátka vynutilo i to, že tomu věnujeme nějaký svůj volný čas. A dávalo nám to smysl s ohledem na nějakou vlastně jako vnitřní udržitelnost. Možná je to něco, co zažíváte i vy, ať už máte třeba jenom nějaký jako opravdu takový srdcový koníček, který vám bere hodně času, anebo jestli právě třeba kromě práce máte ještě nějaký jakoby projekt, pro který vaše srdce bije, tak asi to dobře znáte, že zkrátka člověk na všech frontách pořád non-stop nemůže dávat 100% energie a musí s ní prostě trošku nakládat. Takže my jsme se rozhodli netlačit třeba každý měsíc novou výstavu, snížili jsme vlastně počet jakoby těch reálných výstupů, co máme za rok, aby jsme prostě mohli strávit dostatečně jako kvalitní čas tou přípravou, tím výběrem. Upustili jsme od další takové poměrně bych řekla rozšířené tendence v tom kulturním provozu a sice přinášet neustále jakoby nová díla, nová jména, spolupracovat pořád s novými lidmi. Tady jdeme vlastně jako proti tomu a naopak se snažíme dlouhodobě třeba sledovat tvorbu umělkyně a umělců, kteří nám nějakým způsobem přijdou zajímaví a v souladu vlastně s tím, co nás zajímá a čemu jako tam program tam věnujeme a nebráníme se tomu právě jako opakovaně zvát ke spolupráci a tím prostě udržovat nějaký dlouhodobý dialog. Tak to je takový, bych trošku řekla, jako možná definice by se dalo říct toho slow creatingu. A pak je to teda taky o tom i si nějak jakoby říct, že pravděpodobně nebudeme třeba se řídit principem nějakého neustálého jakoby růstu ve smyslu právě třeba těch počtů výstupů, počtu výstav, větší výstavy, ambicioznější, vlastně jakoby držet si nějakou míru toho, co víme, že můžeme zvládnout v tomhle tom módu, který jsme si nastavili a usilujeme samozřejmě o jako co nejkvalitnější pojetí a skvělé, pokud možno výstupy, ale není to tak, že bychom se vlastně jako tlačili, aby se neustále něco nějak měnilo, vyvíjelo, tak máme vždycky nějaký zastřešující koncept na daný rok, letos to bude Moudrost lesa, poměrně poetické zamyšlení nad těmito ekosystémy. A to nás tak jakoby vede tím rokem a prostě je jako příjemné nemuset furt skákat z jednoho nějakého tématu na druhé.
To je hrozně zajímavé, jak mluvíš vlastně o tom zpomalení, tak mě to hrozně jde do kleše nebo do narážení právě třeba s tím biznesovějším způsobem, i jako v jakém prostoru my tady jsme, nebo my s Klárou se právě v tom teďka taky hodně pohybujeme, zároveň třeba i s nějakým sběratelstvím, protože právě sběratelé jsou zvyklí k tomu přistupovat trošku rychleji. Jde to do nějakého střetu právě tady ten přístup k udržitelnosti jako nějakého třeba zpomalení péče s těmi ESG reporty s tím, co vlastně je vyžadováno za data v rámci toho artově biznesového přístupu. Jak vlastně tyhle věci, a teď se možná obrátím na Anu, jak vlastně tyhle věci jde nějak třeba spojit dohromady, nebo jak na tohle reaguje ten trh s uměním, kterému teda v rámci Art Part Clubu se věnujete docela intenzivně?
Já jenom chci říct, že se těším na moudrost lesa. To zní tak krásně a k tomu zpomalení to úplně sedí. A ještě jednu věc mám k tomu, co si říká, že si velmi dobře pamatuju tu výstavu Moravské galerie tehdy. A myslím si, že je právě dost důležitý tyhle projekty dělat, i když pak třeba nefunguje to video, jenom právě z toho úhlu pohledu, i to, co jsem říkala na začátku, toho zvědomění si, že si jako uvědomujeme přesně to, co jsi říkala, že nějaké věci bereme jako granted, prostě, že jsou, ale vlastně co to stojí. No tak pardon, to bylo jen ještě. A jak teda ten trh s uměním reaguje na tyhle ty témata? No, je to složitý. Samozřejmě je to jako velké téma, které se i do toho trhu s umění jako by musí prostě z nějakých jako regulatorních věcí dostávat. A samozřejmě, co je jako dost důležité při tom jako nějakým způsobem jako pozorovat, jestli to je jenom jako téma, o kterém se nějakým způsobem mluví, anebo jestli to jde pak i jakoby do těch jako důsledků, že jo, a jak to jakoby spojit.
Jestli to není jenom třeba greenwashing.
Jestli to není jakoby greenwashing, což je třeba jakoby velký téma, když mluvíme o trhu s uměním, tak samozřejmě jedna věc jsou jakoby výstavy, pak jsou u toho trhu s uměním třeba velmi důležité veletrhy umění, které třeba momentálně tady k tomu tématu se hodně vyjadřují. Zavázali se většina těch jakoby velkých veletrhů, se zavázali, že do roku 2030 jako sníží svoji uhlíkovou stopu o 50%. Nevím, třeba v loňském roce dějou se už nějaké věci, v loňském roce třeba Fries řekl, že asi 10% z nějakého jakoby výdělku tak jakoby bude věnovat na tady ty jako témata, na třeba jako Global Climate Coalition, což je vlastně jako takové uskupení, že, které se zaměřuje na galerie, zaměřuje se na umělecké projekty, které nějakým způsobem potom mají splňovat ty ESG požadavky nebo jakoby požadavky směrem k té jakoby větší udržitelnosti. Ale pak samozřejmě je ta jakoby druhá věc, když tam člověk je, tak vidí všechny ty private jety, vidí všechny jakoby ty stánky, které jakoby vznikají pro ten třeba veletrh jako takový a pak je zase samozřejmě to téma těch, tady těch jakoby věcí, no. Ty díla jedou přes celý svět, ty lidé jedou přes celý svět a teď jakým způsobem se pak i třeba s tím materiálem, který tam zůstane, tak jak se s tím zakládá a to je samozřejmě jakoby velký téma a to si myslím, že to je to teďka stojí před těmi jako pořadateli, jak s tímhle tím jako nakládat, že nemít, nevím, bambusové vysačky místo plastových, ale pak jakoby tady ty jakoby reální věci, které prostě mají potom opravdu nějaký jakoby dopad. Což ale zase existují jakoby moc hezký projekty, že my i tady v Čechách máme Art Reuse, což je jako nějaký jakoby projekt toho, jak ať už z výtvarného průmyslu nebo z výtvarného provozu nebo z filmového průmyslu ten materiál nějak spotřebovávat a znovu ho jakoby vracet do oběhu. Takže si myslím, že se tady v té oblasti děje jako spousta hezkých věcí, ale určitě je tam ještě jakoby velký prostor, jak s tím zapracovat a to je nějaká jakoby tady ta ekologická věc a pak je samozřejmě to, o čem mluvila Veronika, co se jako hodně snaží pak i nějaký jako přístup umělcům, umělkyním, jako takovým a k tomu jako vytváření a teď budu mluvit hodně i za právě to téma jakoby sběratelů, protože samozřejmě ten jako, mně by se vlastně líbilo téma jako slow collecting. Vlastně o tom taky, o tom vědomém, to, že vlastně určitě ve chvíli, kdy jako člověk si kupuje umělecké dílo, tak jedna z těch důležitých věcí je i, nebo chtějí mít většinou sběratelé jakoby pocit, že si kupují něco, co je kvalitní, co si udrží i tu svoji jakoby hodnotu, ale přemýšlet nad tím i z pohledu nějaké jakoby dlouhodobosti, z pohledu toho, že tím podporuju umělce, umělkyni, od koho si to umělecké dílo kupuju. A to, že když ho za rok prodám, tak mu tím opravdu nepomůžu, že prostě že o tom se říká jakoby flipování a je to jakoby něco, co není úplně jakoby udržitelného, když to jakoby kupuje jenom na spekulace. Takže jakoby nějakým způsobem jako přistupovat k tomu potom i víc s nějakým jakoby tím uvědoměním, že má to dopad na život, teda pokud kupuju samozřejmě umělecké dílo tu žijícího umělce, má to dopad na jeho život, je to pro něj jakoby podpora, je to pro něj, nebo podpora ne ve smyslu nějaký charity, ale toho, že jako věřím tomu jeho dílu, věřím tomu, co dělá, dává mi to smysl a chci s ním třeba pak jakoby díl jít. Tak to si myslím, že to jsou ta témata, která by se měly zvedat ze židla, která jsou vlastně i na tom trhu s uměním hrozně důležitá a s tím souvisí pak samozřejmě jeden přístup jakoby sběratelů, jak ti potom přistupují k tomu umělci, umělkyni a pak i samozřejmě jakoby galeristů nebo komerčních galeristů, kteří potom taky nějakým způsobem s nějakým respektem by měli jakoby přistupovat k tomu umělci a umělkyni. Ale to si myslím, že se pomalu mění, jestli ještě chvilku můžu, tak vlastně mám z toho, já jsem má radost, že si vidím, že se jakoby proměňuje přístup sběratelů a můžu to rozvědět možná nějaký jakoby starší, nová generace sběratelů a nemusí to být nutně jenom věkově, že tohle řekneme, že nějaká, nevím, u generace X se to mění, ale spíše právě o tom jakoby nastavení mysli, kdy ta starší generace sběratelů to hodně vnímala, zejména jako nějaká investice, udržení prostě té jakoby hodnoty, nějaký statusový symbol.
Business prostě.
No, přesně. Jakoby
a ten je rychlej.
Jo. A nějakým způsobem přesně. Ale ta vlastně jakoby nová nastupující generace to vnímá už prostě trochu jinak. A vlastně i to vychází i z reportů, když jsme se tady bavili o nějakém reportingu a tak, třeba vznikl, vydává jednu za dva roky takový jako zajímavý report Art and Finance, dělá to Deloitte, Art Tactic a tak, a vlastně já ho jako velmi ráda čtu a vlastně tam vidím vždycky po těch jakoby dvou letech, jak se to čím dál tím víc jakoby posouvá i směrem tady k tomu, že ten jako dopad, který já mám, když nakupuji jakoby umění, je jakoby velký a uvědomuji si to, jako ten jakoby nový sběratel, jako ten, kdo vstupuje na ten trh. A vlastně je tam pro ty, jako, když to zase řeknu, novou generaci nebo nově kupující, nově vstupující na trh, je čím dál tím důležitější ty oblasti, jako ten impact, jako dopad, nějaký jako i odkaz, smysl. To, že jenom nenakupují umění, ale že využívá umění k dosažení nějakých jako smysluplných cílů, což vnímám fakt jako velmi jako pozitivní směr, protože ve chvíli, kdy to takhle budou mít sběratelé, tak se podle toho začnou měnit i ty instituce, že jo? I ty projekty, protože se musí jakoby pak přizpůsobit tomu, jak to ti sběratelé vlastně nějakým způsobem jako chtějí a co vyhledávají. Takže v tomhle já jsem velký optimista, že se to bude postupně měnit.
Jasně. Ono vlastně Lucie tady může dělat spoustu věcí, ale když tomu pak nebude otevřená třeba víc jakoby ta třída, která to konzumuje, dejme tomu, tak se hrozně těžko s tím vlastně pracuje. Nevím, jestli chcete k tomu něco třeba.
Já jak nevyrábím ty hmotné věci, jasně, tak jsem závislá finančně, protože jinak já jsem OSVČ normálně a živím se uměním, teda tím. Už daleko méně dělám svatby, s čím jsem dřív začínala, ale i ty bych vlastně považovala za umělecké dílo, protože ten proces vytváření zážitku těm lidem na svatbě i jako výběr těch rostlin je vlastně konceptuální dílo a dělaný na míru, ale nějak mi vesmír nepřeje a prostě dostávám se víc do sféry toho, že dělám tady ty různé, řekněme, zážitky na míru, že si mě ta instituce objedná a řekne, chtěli bychom pracovat s tímhle tématem, půjdeme tady třeba do krajiny něco vymyslit a dostanu za to nějaký plat. Akorát, že v tu jako situaci, ta situace se pro mě zhoršuje, protože ty instituce jsou z ministerstva méně honorovaný, tudíž je míň grantů a tím pádem buď dostávám stejnou odměnu, i když rostou výdaje životní, a nebo dostávám ještě méně peněz než před několika lety. Takže jediné, co já můžu dělat, pokud bych si nenašla nějakou vedlejší práci, což by ale zase znamenalo, že nemůžu ty svoje věci dělat tak poctivě a neměla bych takovou energii se tomu věnovat do hloubky, tak já vlastně můžu jedině žít čím dál skromněji. Jo? Jakože opravdu mě to dostává jako do opravdu uvědomělého chování, že fakt jako vlastně, když ty peníze dostanu, tak já téměř neutrácím, protože se bojím, že zase zvýší nájem, nebo že... Takže vlastně je to jako spojený ta umělecká svoboda a radost z toho, že vlastně dělám naplňující práci, je spojená i s životní jako úzkostí, co budu třeba dělat za 5 let, jestli už prostě neskrachuju, nebo jaký mám nový způsoby najít, jak ty svoje věci prodávat, protože prostě pro mě neexistuje to, že by mě mohl někdo podpořit tím, že si ode mě zakoupí nějaké dílo, ale mě může podpořit jenom, že si mě objedná na nějaký zážitek, který vlastně ale může být stejně hodnotný, jako když by si koupil obraz, ale podle mě to je úplně science fiction, protože to jako k tomu jsme se ještě vůbec nedostali, jo, takže a ještě si mě třeba vůbec neobjednávají bohatí lidi, jakože vůbec neznám bohaté lidi, znám prostě tak střední třídu a nižší, která si vlastně ušetří na to, aby mě mohla podpořit. Takže to je fascinující, ale tady ty lidi jsou strašně zajímaví a tak prostě nějak bojuju. No. To jsem byla upřímná.
Děkujeme
jsem chudá.
Za krásný upřímný vhled. No já se třeba myslím, že právě u těch bohatších lidí ten zážitek teďka je jako něco, co je velmi trendující.
Jo, to je pravda, v Berlíně už prý lidi chtějí běhat nazí parkem a hodně za to platí, protože jsou vyhořeli v těch business firmách a jsou úplně u konce, takže to už jsem se dozvěděla.
Takzvaně emerging market, takže jako...
Takže do Berlína.
Do Berlína
se mnou. Ale myslím si, že i v Praze.
Praha jezdí za mnou.
No, takže tam si myslím, že potenciál je. Nevím, jestli se vy k tomu chcete nějak třeba...
Běhali byste třeba v parku v Berlíně, jo?
Ne. Já jsem nevěděla, že to vůbec lze. Ale jako z pohledu někoho, kdo právě funguje, buď teda ve větší, anebo vlastně malé, takhle nezávislé galerii, můžu říct, že když jako se uspořádá událost, která je právě o nějakém tom zážitku, a nejenom klasická výstava, tak jako ze strany veřejnosti o to zájem teda je. Jo, že jako my jsme měli tu čest spolupracovat i s Lucií a tam jsme o návštěvnictvo nouzi neměli. Takže možná záleží, no. Možná záleží i jako na nějakých jako kanálech třeba vlastně, kdo je zvyklý co sledovat, jaký typ vlastně aktivit vlastně třeba, jakými plní svůj volný čas a kde teda pak může narazit na jako kulturní podnět tohohle typu, no. Ale to je nějaká moje taky jako domněnka, nemám na to nějaký velký průzkum třeba publika nebo tak.
Mně možná u tady toho napadá právě na Anu, jestli to je něco, co třeba v rámci toho, že pracujete právě v Art Park Clubu s lidmi, kteří třeba do toho umění nemají takový vhled, ale chtějí mít a proto se přidali, tak jestli právě ten zážitek a něco třeba trošku i to zpomalení je pro ně něco teďka třeba atraktivního.
Taky mě napadá, jestli se dají vlastně sbírat zážitky, kromě sbírání toho fyzického umění.
To je s kým? To vlastně děláme a vlastně se mi moc líbí, že jste to takhle... A vlastně to souvisí s tím slow collecting, to sbírání jako zážitků. No, určitě o to zájem je velký, protože a vlastně já jsem mluvila o tom, že mým nějakým jakoby cílem, nebo co vnímám jako já nějakou tu svoji jakoby misi, je to vzdělávání, ale je to vlastně i skrze právě jakoby ty zážitky, skrze to, že jdeme do ateliéru k těm umělcům a pak to ale není, že očekáváme od nich nějaké jakoby představení, ale samozřejmě jako chceme vidět ta díla, která jakoby tvoří, ale snažím se pak vždycky, aby to bylo nějakým způsobem obohacující jakoby pro obě strany, takže to vlastně potom je jakoby zážitek v tom smyslu, že se jakoby hodně diskutujeme, jdeme do hloubky, jak té tvorby, ale tak jakoby témat, která ten umělec, umělkyně řeší, protože to je reálně to strašně jako zajímavé, kde se člověk jakoby strašně rozšiřuje obzory. A to se mi vrací od těch jakoby lidí, kteří v klubu jsou, že právě tohle jsou pak jakoby ty momenty, které jim otvírají oči, které je mění, které je nutí nad věcma přemýšlet z jiného úhlu pohledu, který jim pak jakoby kladou další otázky do úst, které zase vlastně někam jakoby posouvají. Takže Luce, to vidím velmi pozitivně, že to bude jenom a jenom lepší.
Aspoň se tady vzájemně inspirujeme. Od toho jsou panelovky, že?
A ještě bych se chtěla zeptat stále ke sběratelství, k art investmentu. Co patří do toho udržitelného a zodpovědného art investmentu podle vás? Nějaký je to výběr děl, je to i ten transport, který už jsme tady samozřejmě nakousli, je to důležitý. Pak mě napadá možná i nějaký třeba pojištění těch děl, skladování těch děl, tam je hrozně moc věcí, jak to vlastně, jak to co nejlíp vyřešit. Máte třeba návod?
To nevím, jestli mám návod, ale určitě asi zase vracím k tomu jakoby vědomě o těch věcech jakoby přemýšlet. Ale je samozřejmě a tady ty jakoby všechny části toho nějakým způsobem jako nad tím přemýšlet, jak se to dá dělat. Tak já můžu třeba říct, jak to děláme jakoby my, nebo jak nad tím jakoby přemýšlíme, že jsou prostě nějaké jakoby momenty, kde se dá k tomu přistupovat trošku třeba jakoby udržitelněji. Tak my, jak jste vlastně zmiňovali, nakupujeme ta umělecká díla jakoby do společné sbírky, takže tam je zaprvé ten přístup k tomu, že se snažíme k umělcům, umělkyni, se kterými spolupracujeme, přistupovat férově, nakupovat to za férové ceny, prostě netlačit je prostě, ať jdou s cenou někam jako úplně, kde by to vůbec nebylo příjemné, tak, tak nějakým jako respektem k ním. Potom vlastně ve chvíli, kdy ta díla jakoby získáme do té společné sbírky, tak je pro nás dost důležitý, aby nebyly jenom depozitáři, což je nějaká věc, kde si myslím, že ta umělecká díla vznikla proto, aby mluvila k těm jakoby lidem, který se na ně budou dívat. Takže se snažíme, aby prostě ta umělecká díla žila v domovech těch jakoby členů a úplně jenom minimum věcí je jakoby v depozitáři, což samozřejmě potom nese nějaký, ten depozitář taky má prostě nějaký jakoby obrovský jakoby náklady na energie a tak. Takže to se snažíme úplně jakoby minimalizovat. Pak ve chvíli, kdy děláme rozvozy těch uměleckých děl, tak se snažíme dělat všechny jakoby najednou, ne že rozvážíme po jednom jako díle, ale že vlastně to naplánujeme tak, abychom to jakoby svezli a potom jakoby rozvezli do těch jakoby domácností a nemuseli jsme jakoby jezdit jakoby vícekrát. A takže to jsou takové nějaké jakoby malé kroky, které si myslím, že prostě ve chvíli, i když je člověk individuální jakoby sběratel, investor, ať už to budeme na milovník umění, takže to jsou věci, na které má jenom jako je potřeba jako přemýšlet. I přesně potom jakoby ten převoz, když si koupím dílo na druhém konci světa, jak ho vlastně potom jakoby převést, co s ním dělat. A vlastně i potom, a zase zvrátím i k tomu, co říká Veronika na začátku, i k tomu, co říká Lucie, vlastně i k tomu vztahu, k tomu umělci, že to je to, co se snažíme jakoby podporovat i ty lidi, kteří vstupují do klubu, že dává smysl kupovat si díla od žijících umělců, umělkyň a dává smysl s nima potom po té cestě jít a nějakým způsobem je sledovat a být tam třeba i k ruce. A není to povinný, ale vlastně jako to podle mě souvisí s nějakou celou tou jakoby cestou ve chvíli, kdy třeba teďka jakoby v klubu jsme se dozvěděli, že jedna umělkyně by mohla vyjet do New Yorku na rezidenci, ale prostě je to pro ní jakoby drahý, je tam jakoby nějak ten pobyt, ale vlastně ta letenka a tak. Takže vlastně jsme dali vědět jakoby členům do klubu, hele, můžeme teďka se na tom nějakým způsobem podílet, ať už si koupíme dílo, nebo prostě nějak jakoby přispějeme. Tak potom to jsou takové nějaké jakoby věci, které jakoby můžeme dělat a i tím našim, a to jsou prostě signály, které potom lidi posílají dál. Nebo jsme se stali třeba partnerem Nadace pro současné umění, která zase pak vlastně jako podporuje akviziční programy, podporuje jako různé rozvojové programy. A jsou to prostě signály, kterými potom člověk zase může jakoby inspirovat nějak jako ty další lidi kolem sebe a tom být tom víc odpovědný.
No a kde je teda podle vás ta největší překážka? Já mám a teď asi takový tři šampiony, je to ten transport, je to udržitelně vystavit dílo a je to podpora těch žijících umělců, tak je třeba, je vítěz, anebo to necháme jako v ceně Jindřicha Chalupeckýho, tři vítěze.
Jakoby, co je největší překážka té udržitelnosti teďka aktuálně? Nevím, asi to necháme na ty tři vítěze, ale jakoby určitě, nebo takhle, tak asi, ne, možná z toho trošičku vyberu to, že si myslím, že to je opravdu jako ten jako vztah, jak k tomu jako přistupu. To mi přijde vlastně jako to esenciální k celému tomu vůbec proč do toho světa umění vstupu, jak s tím umění nakládám, jak jakoby přistupuju těm lidem, kteří se v této oblasti pohybují. A to potom prostě jakoby mění celý ten jakoby systém. No.
Ty kroky, kterými ti sběratelé reálně vlastně můžou podporovat tu udržitelnost. Super. Já si myslím, že to bylo dostatečné shrnutí k tady tomu.
Mě k tomu napadá jenom taková maličkost, že my se samozřejmě bavíme o těchto tématech v tom kontextu velice specifickém toho výtvarního umění a ještě jakoby současného, ale zároveň tyhle ty všechny věci prostě jako všichni velmi dobře známe zkrátka z našich jako běžných životů a to, že prostě můžeme udělat, já nevím, rozhodnutí o tom, jestli chceme 20krát ročně letět, anebo já nevím, 5krát z toho jet místo toho vlakem, jako to jsou prostě vlastně furt ty stejné věci, jo? Jako jestli teda dílo rozvezeme po jednom, anebo vlastně jako dohromady, to jsou jako zdánlivé kapky v moři, ale vlastně jako třeba ten fakt, že takhle vlastně se učíme uvažovat, tak je prostě nějaká jako cesta toho, podle mě, jak se blížit postupně třeba nějaký udržitelnosti, když člověk samozřejmě může propadat jako skepsy o tom, že jsou to strašlivě maličký vlastně jakoby věci v kontextu nějakých jako, já nevím, globálních prostě průmyslů jiných, než je jakoby to výtvarné umění. Takže jako myslím, že je potřeba být nohama na zemi ve smyslu uvědomit si, že se jedná o nějakou velice jako úzkou oblast toho, kde se o nějakých takovýchhle jako dopadech a vlivech bavíme, ale jako proč ne, proč se o tom nebavit, nebo proč na to rezignovat, jo? Myslím, že je úplně OK si jako zároveň být vědomý toho, že jenom v téhleté sféře, i kdybychom se stali třeba hodně radikálními, tak jako ten svět nespasíme, ale to neznamená, že to nemá cenu prostě trošku jako zlepšovat. No.
Nevím, Luce, jak to vnímáte z pohledu umělkyně, jestli si třeba dáváte nějaká pravidla na tu tvorbu. Já mám z toho jakoby intuitivně pocit z té vaší tvorby, že ono to je udržitelné tak jako samo o sobě, ale stejně spoustu věcí by tam mohlo být děláno tak jako na oko udržitelně, ale vlastně ne úplně správně. Mm. Tak jestli si sama nastavujete nějaká pravidla, jo, třeba, že já nevím, můžete jít udělat nějaký zážitek někam a bylo by to hrozně jako o spojení s přírodou, o ekologii, ale prostě letěla byste tam 5 hodin.
Chápu. Tak to jsem ještě teda, jo vlastně, jo, jako už to vlastně dělám jednou za rok to dělám. Aha. A to jezdím do Dánska, do kostela, který se v roce nějak 1920, půlka toho kostela se zřítila, protože stojí na vápeném podkladu a jak bylo nějaký vlnobytí, tak to utrhlo ten břeh a ten kostel se z poloviny zřítil s presbytářem, takže tam v místě, kde káže kněz, tak Dánové to zakonzervovali, je to velmi starý kostelík a postavili tam terásku. Takže jsou dveře otevřené na terásku a tam šumí moře a my se vždycky ten den toho zřícení scházíme v kostele, vyšíváme, dokud to jde, protože to je v březnu a je hrozná zima. A tu bohoslužbu slouží moře, jo, není tam. A už to spojujeme s tím, že jdeme po tmě, podél pobřeží pouť a vždycky někdo z těch dánských účastníků nějakým způsobem to pojme, že někdy zpívá, někdy prostě chrastíme ulitama, protože zrovna je postní neděle a prostě každý rok to o nějakým způsobem obměníme, ale podstata je prostě pořád stejná, pobít nějaký čas meditační metodou, nějakým novým způsobem modlitby a to je ta výšivka, že každý tam může vyšit, co chce, může to být abstraktní, nemusí to být žádný obrázek jako děťátko, hvězdička, prostě co koho nějak jak horuka vede, ale jsme tam spolu a je tam to moře, které způsobilo ten pád. Takže jako jednou za rok letím do Dánska, to se přiznám, ale jinak neřídím auto. Takže já vlastně jsem ultraekologická, možná bych byla horší, kdybych prostě se nebála to auto řídit, ale tím pádem já musím opravdu za prvý, když něco jako hodně zkoumám v krajině, takže to nemůžete dělat rychle. Vy musíte mít opravdu znalost toho terénu, takže jste pomalá, protože jdete. A vlastně jako neustále prozkoumávám nové a nové oblasti, ale musím to dělat pěšky. Potom, když už teda dělám nějakou zakázku, tak to většinou spojím s tím, že se přiznám, že to auto nemám, že nemůžu být rychlá a hledáme řešení, jak ekologicky to vyřešit. To znamená, že dojedu vlakem, co nejblíž tomu místu můžu dojít, pak dokonce i dojdu pěšky někdy na to místo. Nebo mě různě pomáhají to převážet, ale je to jako v rámci nějaké pomoci, jo? Není to, že bych si najímala nějakou dopravu a vlastně i pracuji tak, abych toho co nejméně musela převážet, že většinou to hledám na tom místě. Takže spíše je vlastně drahý ten můj čas, protože já to místo musím déle jako zkoumat, ale vlastně velice pomalu. To znamená, že to pro mnohý není jako příjemný, pro mnohý ty zákazníky, takže vlastně mě si vybere někdo, kdo tohle oceňuje a tím pádem ta spolupráce je oboustranně jako povznášející. Jo? Takže když už prostě dostanu tu zakázku, tak je to vlastně pro mě naprosto smysluplný, radostný a když vidím, že i jako tomu druhému člověku, jakože to v něm taky takhle vibruje stejně a máme s tou stejnou radost, tak to jsem vlastně jako extrémně odměněná. A pak ještě teda, jakože jo, když mě chtějí finančně ocenit a řeknou, hele, ty jsi tady fakt byla 4 dny, tak to jako nemůžeš chtít 5 000, to je jasný. Tak já mám jako to jako, protože já to jinak moc neumím, jo? Já se to pořád učím se nějakým způsobem ohodnocovat a bude mi 45 a pořád je to trošku tragédie a tak vlastně jsem ráda, že třeba někdo zvenku řekne, hele, ale měla bys ten biznis, ten zákazník mi řekne, že ten biznis bych měla jako někam posunout a že mě chce ocenit víc a to jsou prostě krásné momenty, no. Takže vlastně já musím být pomalá, kromě dánskýho letadla, no.
A máte třeba nějaký kritéria na ty zákazníky? Třeba odmítla byste někoho, já nevím, nějakou firmu na pesticidy nebo něco takového?
Tak to jasně, to bych odmítla, ale ti by si mě nevybrali, to prostě je úplně mimo jejich fokus.
Oni se eliminují sami vlastně.
Úplně, já mám takový síto, že fakt ke mně se takovej nedostane vůbec, no. Takže já jsem mohla odmítnout jenom někoho, kdo by chtěl třeba 1000 lilií, protože já nemám firmu, nemám, vlastně ani nechci pěstovat něco ve velkým, protože bych zase zatěžovala krajinu tím, že potřebuju zavlažovat a nemám dostatek vody, takže prostě jako já musím pracovat konceptuálně, vždycky hodně konkrétně a co nejvíc brát z toho, co je kolem mě a jenom to, co potřebuju, takže nemít žádný odpad jako v tom smyslu, že já nevím, ti zahradníci nebo floristé třeba nakupují velký objem kytek a pak to vyhazují. Tak já už vlastně ani, jako mě jde, mnohdy mě jde opravdu o ten zážitek, že třeba jsem dělala svatbu Veronice, wow, která měla místo svatební kytice jablko, které pocházelo ze sadu, z místa, kde se brali a byl to holovouský malináč, speciální odrůda. Takže to byla moje jedna z nejodvážnějších nevěst, že nesla královské jablko a zakousla se do něj a vůbec nepotřebovala jako nějaký v uvozovkách dekorace, protože message byla jinde. No a pak to všichni snědli ty jabka a byli spokojení, odvezli si to domů, že jo? Ještě do prosince jsi měla co jíst.
Mě by vlastně zajímalo, jak popisujete přesně tu práci s tou zahradou, ten pomalý přístup k té tvorbě i k těm zakázkám, k těm zážitkům. Tak jestli by se tohle dalo nějakým způsobem aplikovat třeba na nějaké pracovní týmy, na galerie, jestli se vlastně tou zahradou, tím přístupem k té půdě, k té hlíně může ta rychlá doba nějak inspirovat a jestli to může vlastně v dnešní společnosti vůbec fungovat a jestli právě ta struktura té přírody může být pro reálné fungování třeba uměleckého trhu, umění galerii nějak jako přínosná, inspirativní.
Tak to je pro mě těžší otázka, protože se zase nepohybuju v tom výstavním provozu, ale co vím, tak určitě tohle téma řeší galerie Plato v Ostravě, která dokonce pan ředitel Marek Pokorný vyjednal, že to území kolem nové galerie mělo být, nechci říct vybetonovaný, ale měla tam být, prostě měla se, jak to má, měla se vydláždit ta plocha kolem galerie, protože měla vyniknout ta budova, aby to bylo čistý, ten architekt to tak chtěl, ale oni si prosadili celý ten tým, že tam chtějí postupně budovat permakulturní zahradu a kromě toho teda, že se věnují tomu zahradničení a tím, že se to navzájem učí i ti členové galerie, tak je tam ten permakulturní vzkaz i v tom třeba, jak pečovat o vztahy mezi těmi lidmi, co v té galerii pracují, jako aby opečovali o sebe, aby nevyhořeli, aby vlastně jako to, co ta galerie vytváří, tak aby za to dostávala nějaký, jako, já nevím, jak, jako k čemu to přirovná, jako výnos, že já třeba sklidím úrodu, tak jako co dobrého mi to může přinést jako galerii, jako třeba dostanu ocenění, protože ta galerie Plato patří mezi vlastně asi podle mě nejvíc progresivní a docela dost oceňované galerie, takže určitě v tomhletom jako dostávají tu odměnu, ale jako k tomuhle by mohla určitě třeba příště, kdybyste chtěli pozvat, tak Edit Jeřábková je v tom odbornice. Takže určitě už se řeší permakulturní vztahy v umění, v životě a nejenom to, co jako, jako je to, jak je to v zahradě, tak se to překlápí i jako do normálního života, že to je popsaný už.
Super, my se pomaličku už přesuneme do závěru, pak dáme prostor tady pro dotazy, takže můžete promýšlet případně.
Pokud něco máte někdo.
Jasně. Vy vlastně všechny tři, když to řeknu nadneseně, pracujete s jiným typem moci. S uměleckou nějakou, s institucionální, s finanční, sběratelskou. Tak kde vlastně každá cítíte, že je nějaký ten váš, ta vaše možnost měnit věci, kde máte pocit, že se opravdu něco zlepšuje z toho, co teda sami děláte nebo na čem se podílíte a kde třeba máte pocit, že furt jenom jste v nějakém systému, který nefunguje, snažíte se to slepit, ale zatím se bohužel nic neděje.
Chceme konkrétní příklady.
Jo, můžete postupně.
Já si teda ještě nechám mikrofon. Pro mě, co je nejvíc smysluplný a co mi přijde, že jako nějak mě nemám pocit, že bych něco, jako že bych se v něčem topila, tak je vlastně budování té komunity kolem mě, která není nějakým způsobem uzavřená, různě se, jako v různých městech už vím, že jako budování přátelských vztahů a nějakým jako radost z toho sdílení, předávání si kontaktu, inspirování se navzájem, vznikání nových přátelství a věnování se prostě tady těm mojím jemným aktivitám. Takže vlastně jako tam to, že to ty lidi chtějí a chtějí se mnou sdílet, tak v tom vidím naději, že no, jako že to je ta smysluplnost, že to jde dál rozvíjet, že to mě pohání dál. Jo, asi tak.
No já, když na to otázku teďka přemýšlím, tak si vlastně říkám, jsem dlouhé roky pracovala ve finanční instituci, kde co mě tam drželo, bylo právě to, že byly jakoby docela velký finanční prostředky na to dělat jakoby velký projekty a měla jsem pocit, že to je právě to, co jakoby dělá ten dopad. A pak jsem se prostě rozhodla se posunout do projektu, který je jakoby můj a který nějakým způsobem jakoby vedu tak, jak tomu věřím, že dává smysl. A vlastně vidím, že a ano, nemám teďka už takový velký finanční prostředky na to dělat tak velký projekty jako tehdy, ale vnímám právě, já to se zase vrátím k tomu, co říká Veronika, že někdy i v těch jakoby menších věcech je podle mě jakoby velká síla, takže to já se třeba cítím fakt úspěšná v tom, co dělám, protože vidím, že ty lidi, kteří jsou s náma jakoby v klubu třeba od začátku, což je nějakých 2 a čtvrt roku, tak vidím, jakým způsobem jakoby vnímají to umění teď, jaký ho vnímali tehdy, jak ho vnímají teď, jaký kladou otázky, jak se jakoby za tu dobu jakoby posunuli tady v tom vnímání. A to si myslím, že je strašně důležitý. A když se bavíme i o nějaké jakoby moci, tak já teďka vnímám, jako čím dál tím důležitější mluvit o tom jako soft power of culture, o tom, že to je strašně důležitá věc v naší společnosti, o který se pořád málo mluví. A přitom je to jako extrémně důležitý právě v tom, jak uvažujeme o světě, jakým způsobem si jakoby posouváme ty jakoby hranice našeho přemýšlení a nezůstáváme zavřený jenom v nějakých jakoby krabičkách těch vlastních profesí, povolání nebo toho, co jakoby řešíme. A to si právě myslím, že je jakoby obrovský téma, proto cítím nějak, jako to moje téma je vlastně, nebo ta síla, ta power i v tom jakoby vzdělávání tady v té oblasti, já zejména ve výtvarném umění, ale jinak si myslím, že vůbec jakoby ta kultura jako taková, nejenom to výtvarné umění, ale vůbec i další typy umění, otvírá oči, posouvá přemýšlení a to je jakoby to, co nás může vést i třeba k té udržitelnější budoucnosti.
Je to v něčem trošku vlastně těžký, třeba si vůbec tuhletu myšlenku jako nastolit, protože nevím, já třeba nejsem někdo, kdo uvažuje o tom, že má nějaký typ jako moci, takový zvláštní, ale jako je, v něčem to je pravda, že jo, jakože pozice někoho, kdo prostě třeba připravuje výstavy, vymýšlí je, tak prostě je to nějaká licence na to, to dané téma stělesnit těmi určitými díly od těch konkrétních lidí, tím pádem jim dát nějaký hlas, nějakou platformu, takže to je jakoby pravda a je vlastně asi důležitý si to takhle trošku přiznat. A za mě to kurátorství je, to už je takový jakoby trošku obehraný, ale hodně se vlastně jako v posledních letech, zvlášť v té sféře toho současného výtvarného umění, klade důraz vlastně jako na ten původní význam toho slova, že to latinské curare je nějaká právě jako péče. Ona teda původně to bylo jako myšleno spíše péče o artefakty, že to byly ty jako kurátoři, co třeba mají na starosti právě nějakou sbírku nebo někde nějaké artefakty, ale v tom současném výtvarném umění si myslím, že hodně se to opravdu přelévá do té péče jako o ty vystavující, o ty tvůrce a tvůrkyně, kterým právě ten kurátor a kurátorka má dávat nějaký jako support k tomu, aby oni řekli to, co říct chtějí a mohou, a nějaké v tom jakoby podpořit. Takže jestli tohle je jako sdílení nějaké té moci, tak doufám, že to jako všichni, kdo v téhle pozici jsou, dělají jako co nejzodpovědněji a doufám si říct, že jako minimálně já v tom prostředí, kde se pohybuji okolo sebe, vlastně tenhle přístup docela vidím, to je taky docela fajn. Že se nejedná jako o nějakou hroznou jako kompetici, kdo prostě udělá něco lepšího, nějakou lepší výstavu, ale spíš prostě jako tak nějak navzájem se jako podpořit a že mám pocit, že vlastně jako na té umělecké scéně dost převládá jako touha nějaké právě vzájemné jako podpory a jako ocenění se vzájemně třeba za to, co se komu jakoby povedlo, jaký hlas kde zazněl. A to je hrozně jako příjemné se v tomhle tom pohybovat. Takže jako kdyby třeba tohodle se dostalo víc i do nějakých jako jiných oblastí našeho života. Nebo kdyby třeba to je to něco, co jako sála třeba z těch výstav nebo kulturních akcí, kdyby to dokázalo pak jako inspirovat vlastně ty, co to zažijí, k tomu, aby si to nesli v sobě i do nějakých jako dalších prostředí, kde se zase třeba oni jako většinově pohybují, tak jsme na docela dobré cestě.
Krása. No já mám pocit, že to bylo docela inspirativní. Pro mě, já jsem se z toho odnesla, jsem tak zhodnotila trošku, jako, ale že já se z toho odnáším hodně to zpomalení, což jsem vlastně tolik neočekávala, ale přišlo mi to tam hodně silný. A že každý si z toho můžeme tak nějak jako vzít něco třeba do té naší konkrétní praxe. Klidně nemusí být vlastně vůbec umělecká, ale věřím, že třeba někoho z vás to tady mohlo inspirovat do vašich každodenních životů. Máte někdo nějakou otázku na některou z dam, kterou byste chtěli položit teďka případně? Nikdo nic, to vypadá?
My jsme všechny tak tady trošku donutili zpomalit naším obsáhlým výkladem. Snad to bylo únosné pro vás.
Jo. Tak my máme ještě jednu jako poslední přídavnou otázku a pak už to zabalíme tady, abychom mohli jít domů přemýšlet. A tady v panelu zaznělo hodně to téma transportu umění, kterému jsme se tolik nevěnovali. A nám to přijde vlastně v rámci té udržitelnosti, přesně když ještě necháme to zpomalení stranou, docela zajímavé téma. A protože právě zařídit udržitelný způsob dopravy je dost nákladné, už takhle vlastně za tu kulturu, přesně jak tady Anna říkala, jakože je to zpřístupňování kultury lidem, to, jak může být vlastně skvělá, to, jak je důležitá pro tu společnost, tak se to teprve učí ta společnost, zvlášť ta česká, ale vlastně i globálně. Už tak jako platit za ní je výzva a platit ještě za udržitelnou dopravu kultury je výzva. Jakými kroky té společnosti, té připravenosti té společnosti právě třeba na tu udržitelnou dopravu můžete přispět? Nebo se třeba snažíte přispívat? Nebo jak to téma toho transportu i v tom vnímáte? Možná tady to bych asi na Anu směřovala nejvíc. No.
Já taky nejsem moc řidič. Mám řidiče, ale... je velký téma. Myslím si, že tady bychom mohli pozvat pak do panelu i různé lidi, kteří se tady tomu tématu věnujou. Tak přemýšlím, jak já, protože ta otázka byla spíš, jak já tomu mohu přispět. Určitě to vnímám tak, že to, co jsem vlastně už zmiňovala, že vést prostě jedno dílo a vlastně je nějakým způsobem neudržitelné, když to jde udělat jinak, když se může vést těch děl víc, když to jde udělat nějakým způsobem, když je to dílo menší a jde převést tramvají, tak to taky se snažíme dělat, ale ne vždy to jde, prostě protože zejména nebo spousta současných umělců a umělky jim hodně tíhnou k velkým formátům, takže to zrovna tou tramvají jde hodně složitě převést. Tak asi spíš o tom, co já můžu udělat, je vlastně o tom tématu mluvit a to je vlastně to, co děláte, že jo, tak je prostě tady ta témata otvírat a prostě přistupovat tady k těm věcem taky vědomně, no, co to znamená, co to znamená i, že jsme přesně řešili s těmi velkými sběrateli, když si pak koupí v New Yorku to jedno dílo a kvůli tomu prostě pak se třeba bude posílat, protože ještě ve chvíli, kdy chtěli ušetřit, tak se pak posílala doprava tady z Čech, tam speciálně, protože ta americká z té aukční síně byla dražší, ale co to pak znamená, když se jede kvůli tomu jednomu dílu prostě přes půlku Evropy a tak, no. Tak to jsou pak ty věci, na které minimálně to otvírat to téma, na kterým se zamýšlet. Ale pak třeba se povedlo i to, že jsme vezli, že si prostě jeden sběratel koupil velký dílo, teda tady po Evropě normálně by se poslala doprava, ale vlastně jsme se domluvili s tím galeristou, že měl stejně cestu sem do tady té části Evropy, vzal to sebou, nemusel se kvůli tomu objednávat doprava a tak. Tak to jsou taky malý věci, ale můžou prostě udělat nějaký dopad. No.
Určitě ten udržitelný transport je celý jedno velký téma, my jsme jenom chtěli, aby to tady zaznělo, protože nám přijde, že vlastně je to proto důležitý, ale asi třeba někdy příště.
Jo. Tak my vám moc děkujeme, děkujeme našim panelistkám Veronice Čechové, Aně Pulkertové a Lucii Králíkové. Děkujeme, že jste tady s náma byli a pak ještě bych ráda poděkovala tady členkám našeho týmu, Juliáně Šišové, Johance Šatelíkové a Věrce Machancové, ty se s náma podílí tady na celém projektu.
Tak jo. Tak moc děkujeme.